Le damos a benvida xa aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez. Son 42 os minutos que pasan das 11 da mañá, así que rapidamente, bos días Manuel, un día máis, lembrando algunha efeméride, non?
Sí, hola, moi bo día, Susi. Hoxe temos un cabodano que lembrar, un falecemento que recordar, que aparte pues cumpren así unha data ben significativa, que son 125 anos, conmemorábanse o pasado domingo, o día 4 de febreiro, 125 anos dende o pasamento dunha muller que, mal que ben, eu creo que a todas as galegas e galegos nos soa, non? O seu nome dun modo ou outro, aínda que sexa porque ten rúas, prazas, monumentos dedicados por todo o país, nas principais cidades galegas, adoita haber algunha lembranza, algún recordo, pois un centro escolar, un instituto que leva o seu nome. Algúns estarán pensando xa, ai, foi o aniversario de Rosalía de Castro ou así, tamén os hai para ela, evidentemente moi ben merecidos e dedicados, pero desta volta temos que lembrar a Concepción Arenal, María Concepción Jesusa Petra Vicenta Arenal Ponte, que era o seu longo nome completo, unha muller importante na historia galega e española do século XIX, natural de Ferrol, do ano 1820, nació un 31 de xaneiro de 1820, e finaba en Vigo o 4 de febreiro do ano 1893, xa que logo eses 125 anos do pensamento de Concepción Arenal que se conmemoraban o pasado.
Pois está ben, adicarlle un oco tamén neste espacio radiofónico, porque para moitos quizáis é simplemente iso, o nome que se dedica a unha rúa, a unha praza, a... Bueno, un nome máis da toponimia, pero esta muller ben merece, non, unha lembranza.
Sí, témola que ter ben presente porque, de algún modo, unha figura, dicía eu, importante, non só para a sociedade galega, senón un conxunto para a sociedade española. É certo que hai interpretacións diversas alrededor de cales son os seus méritos máis destacados, non? Porque se procuramos unha biografía de Concepción Arenal, vemos que os títulos que lle poñen son ben diversos, non? Algúns chamana pois funcionaria de prisións, outros chamana xornalista, outros chamana ensaísta, mesmo autora de zarzuela, porque chegou a escribir o libreto dunha zarzuela. O que máis adoita lembrar é que Concepción Arenal pasa por ser a primeira universitaria española, a primeira muller que no territorio español acudiu como un estudante máis á universidade sendo muller. Nunca ninguén fora antes. Iso é, se cadra, o rasgo ou o dato máis sobranceiro, non unha biografía ou que esa adoita traer a colación. Mais ela deixou un legado dunha obra social que ela mesma practicou en primeira persoa e despois dunha serie de reflexións en forma de ensaios arredor do sistema de prisións, arredor da xustiza, da equidade para cos presos e presas, coas mulleres nos cárceres, do trato humanitario que, mal e a todo, merecían as persoas que cometeran algún delicto. Hai unha expresión, o igual que todo o mundo pues, pode soar o nome de Concepción Arenal, seguramente iso é un dito, unha frase popular, e que é da súa autoría, que di algo así como: odio delicto, mas ten compaixón polo delincuente. E iso foi, de algún modo, a filosofía de vida que ela instaurou.
Pois unha muller que non dubidou en vestirse de home precisamente para lograr ese fito, non? O fito de entrar na universidade.
Sí, é unha historia un pouquiño, un punto cómico, tráxico, non? Porque a universidade, como tantas outras cousas, durante tanto tempo, tantos anos, foron un reduto, un recuncho exclusivamente reservado para os homes, mas ela tiña vontade de estudar leis, de estudar dereito. Foi unha unha muller que naceu nunha familia ilustrado, seu pai era un militar de ideas liberais, finou por los problemas de saúde que foi acumulando polo moito tempo que pasou en prisión, pois represaliado, non, polas súas ideas, por se enfrontar ao absolutismo de Fernando VII. O pai de Concepción Arenal finou cando era tiña apenas 9 anos, a súa nai cando tiña 21 anos, nada máis, pero era dunha familia que entre o rango de seu pai, que era un sarxento maior, e despois a herdanza da familia materna, que eran parentes do conde de Vigo, por exemplo, de Antonio Tenreiro, segundo conde da cidade de Vigo, tiña a oportunidade de darlle a pequena Concepción unha formación máis ou menos ilustrada, acceso a bibliotecas, algo que ela quixo continuar xa de maior, porque cando era moza deron ya a habitual, non, formación religiosa en escolas de monxas, que ela chegou a criticar nun tempo dicindo, aínda que foi fondamente católica, non, pero criticaban algún tempo dicindo que as mulleres nese tipo de formación que se lles permitía o que se lles ensinaba até certo punto era a arte de perder o tempo, non? Dando a entender que en fin, preparábaselles para moitas cousas que tiñan que ver co que facer cotiá, e sobre todo o que facer cotiá, que se entendía que correspondía ás mulleres como responsables da vida doméstica, pero que ela cuidaba que as mulleres tiñan dereito a máis, a continuar a súa formación, a crear unha personalidade propia e independente, e para iso necesitaban acceder a unha ensinanza superior. Quixo estudar leis, fixo na Universidade Central de Madrid con 21 anos, como te sinalabas, disfrazándose de home. Diz que cortou o pelo, vestiu levita, puxo o adobiouse con un sombreiro de copa, un chapéu de copa e máis unha capa, que eran os atributos propios dos estudantes daquel tempo, e foi como ouvinte a aulas na universidade. Procuraba non mesturarse moito cos homes para que ninguén descubrise a súa identidade, mas o pouco tempo, evidentemente, fixose notorio que ali había unha muller. Sei que o reitor tivo que intervir para poñer un pouco de orden á situación, fixolle un exame de coñecemento para ver a formación que tiña Concepción Arenal, e cando se decatou de que tiña unha formación tan boa como a dos seus alumnos homes, pois deuselle permiso para asistir ás aulas. Pero, iso sí, baixo unhas condicións un pouco particulares, porque Concepción Arenal tiña que asistir, pois, en calidade pouco menos que do 20, un pouco afastada dos seus compañeiros, e no intermedio, non, entre aula e aula, o reitor ou o profesor en cuestión achegabas ata ela, recollía ali na aula, acompañaba ata unha sala na que estaba soa, para non se mesturar co resto de estudantes, cos homes, e despois viñan a recoller cando ia a empezar outra aula e acompañaban ata a aula tamén. En fin, cousas como se facían antes.
En fin, só por isto Concepción Arenal xa merece ser lembrada, non?
Sí, evidentemente, é unha pioneira niso e acaba, pois, sempre ten que ir a alguna por diante, non, abrindo camiño cando os homes son tan túzaros de non abrilo para elas por eles mesmos, non, cando son eles os que teñen o privilexio. En fin, ela puido seguirse formando, co tempo a casar, faino cun abogado e escritor chamado Fernando García Carrasco, pero o que ela vai sobrevivir, porque el final moi novo, 9 anos despois do casamento, estamos xa no ano 1857, o marido de Concepción Arenal morre de tuberculose. A partir de aí, ela comeza un peregrinar pois por varias localidades, aséntanse en Cantabria, onde tiña familia, tendo os fillos do seu matrimonio. De feito, tivo 3, tivo unha nena chamada Concepción, pero que habería morrer noviña con 2 anos de idade, e tivo 2 fillos, Fernando e Ramón. Ramón habería morrer tamén, bastante novo, quedaríalle tan só Fernando, e con él estivo en Cantabria, estivo vivindo en Asturias, tamén e volveu a Galicia, por exemplo, a cidade da Coruña, onde tivo unha importante presenza e compartiu tempo con outra muller destacada da sociedade galega e española, que era Juana de Vega, a condesa de Espocimina, outra muller tamén de ideas máis progresistas, un pouco liberal. Entre as dúas traballaron a prol da unha especie de catolicismo social, non? Intentaron facer que a sociedade española progresase no sentido que falábamos ao comezo, non? De ter unha idea de respecto polos dereitos de todas as persoas, por ser tamén compasivos cos delincuentes que estaban nas prisións e, máis particularmente, tamén coa condición das mulleres que acababan pues, presas por causa de algún delicto. Unha obra de filantropía, unha filantropía que ela comeza a practicar tamén por influencia dun home chamado Jesús de Monasterio, que foi o primeiro presidente das conferencias de San Vicente de Paúl. Da súa man Concepción Arenal fundará algo así como a sección ou o grupo feminino desas conferencias de San Vicente de Paúl, que traballarán por facer obra social. Para entendermos un pouquiño máis cales eran as ideas que defendían Concepción Arenal e Juana de Vega, podemos escoitar un anaquiño dunha escena pequena dunha longa metraxe, dun telefilme máis ben, non, que se rodou hai cousa de 5 ou 6 anos, se emitiu na Televisión de Galicia, unha coprodución galego-catalá dedicada á vida de Concepción Arenal. E a escena que imos escoitar pois recolle unha conversa alrededor dunha mesa na que están Concepción Arenal, Juana de Vega, Jesús de Monasterio, este benefactor compañeiro de Concepción Arenal, e dous homens máis que teñen unhas ideas pois ben máis rancias para as propias do seu tempo, insistimos, mediados do século XIX.
Una de ellas es una peligrosa asesina.
Fue condenada por homicidio, sí.
Compadezco a su próxima víctima. Estas mujeres son incorregibles.
¿Qué regla hay para considerar incorregible a un penado?
La reincidencia, supongo.
¿Y en cuánto fijaría el número de reincidencias? ¿Dos, tres, cinco?
Solo nos preguntamos, doña Juana, si la labor benefactora de nuestras esposas no estaría mejor orientada hacia otro destino que no fuera el de la prisión de mujeres.
¿Quién puede necesitarlo más?
Necesitarlo no es merecerlo. La degeneración moral de la mujer delincuente es mayor que la del hombre, puesto que ella no solo ha violado las reglas legales, sino también las propias de su condición de mujer. Pensar en la rehabilitación es una ilusión.
Y un desperdicio del esfuerzo caritativo de nuestras señoras.
¿Acaso los presos varones no se fugan?
Pois aí se achegaba un pouco as ideas de Concepción Arenal, non, respecto dos presos e sobre todo das presas.
Sí, non estamos vendo, só estamos escoitando, pero por suposto, cando as mulleres, tamén Jesús Monasterio, o músico e amigo de Concepción Arenal, formulan as ideas que teñen, os dous outros homens que están na mesa, pues poñen caras de pasmo, non, e mesmo de espanto diante desas ideas. Pero, ao cabo, son ideas que llevan valer a propia Concepción Arenal ser nomeada visitadora de cárceles de mulleres, non, un cargo especial que se dedica para ela, que vai exercer durante unha década aproximadamente, unha especie de traballo de funcionaria de prisións, acode canda a condesa de Espocimina, canda Juana de Vega, acoden a visitar cárceres, alí fan traballos como informar, porque para iso tiña esa formación en leis Concepción Arenal, logo de ir á universidade, informar ás presas sobre os seus dereitos, sobre aspectos do Código Penal que teñen que coñecer para facer valer eses dereitos mesmo tamén na prisión ou defender a súa inocencia, e lenlles as cartas, porque en moitos casos as presas son mulleres que non teñen formación, non teñen posibilidade de saber as informacións que lle chegan ou que lles escriben os familiares, e fan ese labor pues un pouquiño cristián, non, é máis social tamén, dai un pouco ese catolicismo social.
pois ademais desa faceta como defensora dos que estaban en cadea, o certo é que se destaca moito o seu carácter feminista, non? Tamén unha pioneira.
Sí, certamente. Por suposto, non podemos poñer ou dende o punto de vista actual, non, as ideas feministas que temos na actualidade, poderías pensar pois que o feminismo de Concepción Arenal ou de Juana de Vega, dende logo, pois é un feminismo moito máis frouxo, non, de baixa intensidade, por así dicilo, pero insisto, témonos que situar 125 anos atrás no tempo. Para aquela altura, pois bastante boa cousa era que unha muller fora quen de escribir ideas que falan da necesidade de que a sociedade machista centrada exclusivamente no home, como era a sociedade española daquela altura, inda hoxe o é, respecte a posición da muller e respecte as necesidades da muller de se formar como individuo. Escribía Concepción Arenal nunha obra chamada Educación da Muller, que dicía: é un erro grave dos máis prexudiciais inculcarlle a muller que a súa misión única é a de esposa e nai. O primeiro que precisa a muller é afirmar a súa personalidade independentemente do seu estado e convencerse de que solteira, casada ou viúva ten dereitos que cumprir, dereitos que reclamar, dignidade que non depende de ninguén, un traballo que realizar e ter a idea de que é cousa seria, grave, a vida, e que se a toma como un xogo, ela vai ser indefectiblemente un xoguete. É unha idea coa que penso que todos e todas podemos estar de acordo. Logo, hai quen di, pero era feminista, pois iso, de medio pelo, porque da participación das mulleres na vida política non falaba. Era unha muller do tempo que lle tocou tamén, pois dentro do que cabe tiña unhas ideas progresistas, pero se cadra non chegaba a extremos os que se chegou, non, un pouco tempo despois dela, pero esas ideas de que o espazo da muller non podía restringirse únicamente a vida doméstica e que a muller tiña un dereito a unha formación absoluta e que tiña dereito a traballar a súa propia individualidade, a construíla, pois son ideas que Concepción Arenal escribiu en ensaios, algúns deles enviados a congresos internacionais, sobre todo os que tiñan que ver pois con ese aspecto do trato ás mulleres nas prisións e que recibiron recoñecemento internacional no seu tempo. Así pasou a súa vida, escribindo, coa compaña do seu fillo, e finaría, insisto, hai 125 anos, 4 de febreiro de 1893, na cidade de Vigo, onde tiña familia. Alí, na cidade olívica, pois repousan os seus restos hoxe en día.
Pois, o dito, un feminismo de baixa intensidade, pero imprescindible para chegar ao feminismo actual. Manuel, unha muller que lembramos hoxe, que ben merece ser lembrada, Concepción Arenal. Non sei que tema musical elixiches para despedir.
Pois a ver, cancións propiamente dedicadas á vida de Concepción Arenal non atopei, pero sí que me parece apropiado amosar como precisamente a muller comezou a ter voz, despois teria voto na sociedade española e un século e cuarto, gracias a mulleres como Concepción Arenal, e como hoxe en día pois as mulleres teñen formas diversas de desempoderar, por exemplo, a través da arte, a través da música, como fai La Mala Rodríguez, non, que é unha rapeira das máis duras que hai, e que hai un tempiño saiu fíxose coñecida cun tema popular chamado Tengo un trato, o retrouso de algo así como Tengo un trato, lo mío pa mi saco, e que fala pois da autoafirmación precisamente individual feminina e do dereito que teñen as mulleres a reclamar todo aquilo que consideran que é seu. Concepción Arenal dicía dunha forma, La Mala Rodríguez canta outra moi diferente.
Pois moi feministas nos despedimos hoxe. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. escenario y aire. Que pulmones ya tengo para llenarlo. Que yo tampoco me creo un milagro. Pero si me pongo lo hago. Si tengo temas harto. Y si no me callo.